Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Tokrat pa negotovih 15. Vlada je na petkovi dopisni seji za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, v nadaljevanju ARRS, za največ 6 mesecev imenovala Blaža Zmazka, rednega profesorja z Mariborske fakultete za matematiko in naravoslovje. Dosedanjemu direktorju ARRS, Jožefu Gjörkešu, se je 5-letni mandat iztekel oktobra lani, od takrat pa je agencijo vodil kot vršilec dolžnosti direktorja. Čeprav ga je upravni odbor na podlagi razpisa konec januarja izbral kot strokovno najbolj usposobljenega kandidata, ga vlada prejšnji četrtek ni potrdila za vodenje agencije. Tudi Visokošolski sindikat Slovenije in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, v nadaljevanju SVIS, sta bila zaradi Gjörkeševega slabega in netransparentnega vodenja agencije proti njegovemu ponovnemu imenovanju. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je naznanila, da bo takoj po prvomajskih praznikih znano, kdaj se bodo otroci vrnili v vrtce in šole. V sodelovanju z drugimi resornimi ministrstvi se na ministrstvu za šolstvo že pripravljajo na postopno odpiranje vrtcev in šol. Če bi se gospodarstvo zagnalo prej kot varstvo otrok, ministrica poleg možnosti podaljšanja statusa staršev na čakanju svetuje najem privatnega varstva. Jasno je, da taka rešitev predstavlja še dodatno finančno breme za starše. Izvršni odbor SVIS je v svojem stališču do obnovitve vzgojno-izobraževalnih procesov v vrtcih in šolah poudaril potrebo po vključevanju sindikata v vse procese vladnih odločitev, povezanih s ponovno vzpostavitvijo delovanja vzgojno-izobraževalnih institucijah. Dodajajo, da je bila odločitev oziroma izločitev predstavnika SVIZ-a Jožeta Brezavščka iz skupine za pripravo izvedbe letošnje mature povsem nesprejemljiva. Prav tako je SVIZ skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije izrazil protest zaradi pomanjkljive vključenosti v odločanje o izvedbi mature. Za komentar smo prosili Jožeta Brezavščka, predsednika sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov ter predstavnika SVIZ-a. Citiramo. Vse dileme in neodgovorjena vprašanja povezane z maturo in oživljanjem pouka so posledica tega, da ministrstvo v vsem tem času ni ponudilo nobenih uporabnih informacij. Edina mantra, ki jo je ministrica ponavljala, je bila, da matura bo. Ob sočasnih informacijah, kako v nekaterih državah maturo odpovedujejo ali jo vsaj prilagajajo izrednim razmeram zaradi COVID-19, je to povzročalo med našimi učitelji veliko negotovost, zmedo in celo prestrašenost. Konec citata. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje so na sredinem sestanku ocenili, da z vidika zdravstvene varnosti in zaščite izvedba letošnje mature ni problematična in lahko poteka nemoteno po načrtih. Sestanek o novih standardih za izvedbo mature se je nadaljeval naslednji dan. Komentira Brezavšček, citiramo. V četrtek 23. aprila se je sestanek nadaljeval z izdelavo operativnih načrtov in protokolom in novim hišnim redom. To so vsebine, ki jih najbolj potrebujemo za to, da pomirimo in razblinimo vse strahove med učitelji, ki bodo izvajalci te mature. Za četrtkov sestanek nismo prejeli vabila, zaradi česar smo ostro protestirali. Kljub intervenciji, da smo bili edini izločeni, niso spremenili odločitve. Izgovor je bil, da je šlo zgolj za tehnične rešitve. Prav operativni načrt je v domeni učiteljev, ki so izvajalci mature. Konec citata. Prejšnji teden je po spletu zaokrožila spletna peticija proti ocenjevanju nadaljavo v osnovni šoli, ki je do danes zbrala že skoraj 4500 podpisov. Osnovnošolske učiteljice in učitelji opozarjajo, da ocenjevanje znanja v teh okoliščinah ne more biti niti objektivno, niti pravično. Profesor za didaktiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Damjan Štefanc komentira, da je nelegitimno ocenjevati snov, ki je učitelj ni obravnaval. Obenem pa je ocenjevanje tudi odgovornost učiteljev in s tem spodbuda za kakovostno pedagoško delo. Pomembneje od prepovedi ocenjevanja na daljavo se mu zdi zagotavljanje pogojev za pravično in strokovno ocenjevanje. Prejšnji torek je bil na zasedanju Senata Ljubljanske univerze sprejet sklep, ki poziva članice univerze k znižanju pogojev za napredovanje študentov v višje letnike, kar pomeni znižanje minimalnega števila kreditnih točk, ki je potrebno za vpis v naslednji letnik. Namen sklepa je čim več študentom omogočiti vpis v višji letnik in s tem ohranitev njihovega statusa in socialnega položaja. Vlada je na torkovi seji pritrdila oziroma potrdila spremembe in dopolnitve 58. člena zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije. Po spremembi se solidarnostni dodatek v višini 150 evrov izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v tem šolskem letu izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da bodo sedaj, da bodo sedaj lahko zanj zaprosili tudi izredni študentje. V svojem odzivu so v študentski organizaciji Slovenije dopolnitev podprli, obenem pa opozorili, da do dodatka še vedno niso upravičeni slovenski študenti, ki študirajo v tujini, ter tuji študenti, ki študirajo v Sloveniji. Univerza v Ljubljani je pridobila 2,5 milijona evrov evropskih sredstev za vzpostavitev interdisciplinarnega centra za neuroinformatiko. Projekt so pripravili sodelavci medicinske fakultete, fakultete za računalništvo in informatiko, fakultete za matematiko in fiziko ter filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru projekta bodo razvijali klinično in klinično raziskovalno pot za bolj individualizirano, optimizirano in učinkovito oskrbo bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Poglejmo še v tujino. Avstrijska vlada je v petek predstavila podroben načrt ponovnega odpiranja šol. 4. maja bodo pouk začeli dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, ki se pripravljajo na maturo ali zaključni izpit. 18. maja otroci med 6. in 14. letom. Začetek junija pa še otroci stari 15 let in več. 11. maja se v šole in vrtce vračajo tudi otroci na Nizozemskem. Manj svobodno pa se gibajo študentje v Indiji. Na stotine študentov je obtičalo v večjih univerzitetnih mestih potem, ko je vlada 24. marca razglasila strogo karanteno. Ukrepe so z 14. aprila podaljšali še za 3 tedne. V Koti, kamor so pred razglasitvijo karantene z namenom priprave na sprejemne izpite na tamkajšnje univerze pripotovali tudi bodoči študenti, je trenutno ujetih okoli 25 tisoč mladih, ki se ne morejo vrniti domov. Mnogi med njimi so nastanjeni v hostlih. Poleg tega iz Indije poročajo o rasnem profiliranju afriških študentov, ki jih krivijo za širjenje novega koronavirusa.
Študentski obvestilnik.
Znanje novi rok prijave za vpis v srednješolske programe in dijaške domove. Do 11. maja morajo vsi, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli oziroma bivati v dijaškem domu, oddati prijavnico, ki je dostopna na spletni strani e-uprave. Dobrodelno društvo Petka za nasmeh in Inštitut 8. marec organizirata zbiranje sredstev za pomoč študentom, ki so se zaradi epidemije znašli v socialni stiski. Posebej pozivajo študente, ki svojega kriznega dodatka ne potrebujejo, da zanj zaprosijo in ga donirajo Petki za nasmeh, ki bo sredstva preusmerila k študentom, ki potrebujejo finančno pomoč. Na sindikatu Mladi Plus v času okoli 1. maja pripravljajo festival dostojnega dela, ki letos nudi naslov Epidemija solidarnosti. V sklopu festivala pripravljajo različne aktivnosti. Med drugim bodo na svoji spletni strani objavljali videe o pomenu praznika dela, vabijo pa tudi k reševanju prvomajskega delavskega kviza in sodelovanju na kreativnem natečaju na teme praznovanja praznika dela, solidarnosti in pomena delavskega boja danes. Slovenske študentske organizacije študente pozivajo k sodelovanju v raziskavi z naslovom COVID-19 in slovenski študentje. Cilj raziskave je oblikovati smiselna priporočila in ob aktivaciji ustreznih partnerjev in virov načrtovati konkretne aktivnosti na podlagi reprezentativnega vzorca študentskih potreb in izzivov. Povezava do vprašalnika bo na voljo na spletni strani tega prispevka. Tega, da ji letos ni treba na maturo, je vesela vajenka Alja.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.